слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 40-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Адвакаты зняволеных разам з ім Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава кажуць пра яшчэ адну крымінальную справу з удзелам Мікалая Аўтуховіча, але не паведамляюць дэталяў. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзюловіч.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтухович значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных спраў стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Мікалай Аўтухович пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў. Паведаміў Свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Мікалай Аўтухович цілковаецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны менскага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з карэспандэнтам Свабоды пацвердзіла адвакат Асіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падавароны і хто дзе справу адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на падпіску, якую дала следчым.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше как бы чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачванне по другой криминальной справе ее подабаронному Уладзіміру Асіпенку еще не выставили. Дачка подпрымальника Юрыя Лявонава, Юля Мяхнюк, таксама пацвердзіла са спасылкай на адваката, што з удзелам яе бацькі началіся следчыя дзеянні па другой крымінальнай справе. Болей Юлі Мяхнюк нічога не вядома. Маладая жанчына абураецца тым, што ад яе ўтойваюць самыя простыя звесткі адносна лёсу бацькі.
Родным людзям, мне кажется, это ж надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А папа пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свайки арештованных Лявонова и Асіпенкі не включают, что другая криминальная справа супроть их может стать выником того, что они отмовились освечить супроть Мікалая Аўтуховіча у первой справе, где все трое винавачиваются у подрыхтовцы подпалу дома міліціянта з Ваўкавыску.
Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Аўтуховіч дабіваецца хутчэйшага расследавання сваёй справы пры ўмове знаходжання на волі пад падпіскай аб нявыездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння больш падрабязна мы пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды на конт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і Рух за свабоду Александра Мілінкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу – першы летам, другі ўвосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён прапануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае ліст Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антыкрызісную платформу, пытанне выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вывучылі вопыт няўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаніяў, калі ўсе аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Сейчас уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами один кандидат не здолел пропоновать реализовать сценарий борьбы супротив этих фальсификаций. Тому мы вырашили пропоновать реальную стратегию борьбы за демократию и за уладу.
Паводле спадара Статкевича гэтую стратегию погодились принять за основу 7 субъектов. Незарегистрованная партия свободы и прогрессу откликала свой удел на первом этапе, але до инициативной группы долучилась незарегистрованная социал-демократичная партия. партія Свободи на чолі з Сергієм Скрабцом. Нагадаємо, на своїй конференції Білоруська християнська демократія, яка брала уділ у консультаціях, прийняла рішення підтримати конгрес, ініційований Олександром Мірінкевичем. Про активний уділ заявили партія БНФ, а так само об'єднана громадянська партія у особі її лідера. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич заявив, що на 20 червня у Мінську вирішено скликати агульний сход сябров БНФ. На їм буде вирішено питання про уділ фронту у Конгресі Європейських Сілов. І він так само знайомив з проєктом меморандуму, який пропонується підписати усім лідерам Демсілов.
Ми заявляємо, що позитивні зміни на Білорусі можливі тільки після відхилення Олександра Лукашенка від влади. Бо менавіта йон з'являється головною перешкодою для руху Білорусі у керунку європейських каштовностей, громадського прогресу і соціальних гарантій у кожному громадянину Білорусі.
На днях керівництво АГП виступило з ініціативи провести один конгрес замість двох європейських, ініційованих Європейською коаліцією і Рухом за свободу. Микола Статкевич сказав, що гэтую ідею ён абмяркоўваў з Анатолієм Лябецьким.
Європейська коаліція не уваходить у склад ОДС по певних причинах. По-друге, у складі ОДС зараз усе більш впливовує проросійська плинь, там переваги над ёй проєвропейські сили не мають. А гэта проросійська плынь, якая прэзентуецца левым блокам, яна ўсё больш выразна заявляе аб сваёй супрацьлеглай геапалітычнай арыентацыі. Так што, хутчэй за ўсё, што ў такім фармаце, з такім парадкам дня, гэты кангрэс немагчымы.
Лічыць Мікола Статкевіч. Неўзабаве пра першых прэтэндэнтаў на ўдзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі ад дэмакратычных сілаў, ну а зараз паслухаем меркаванне нашага слухача.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Больше звонков на свободу у наступной године нашего эфиру. Незарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия» вырашила вылучить своего кандидата для уделу у президентской выборчей кампании. Ранее про махчимость своего уделу у выборах заявляли оппозиционные политики Александр Милинкевич и Лявон Баршевский. До выборов застается 1,5 года, але пэўнасці на конт того, якой будет на их оппозиционная коалиция, пакуль няма. Тему протягивая Валер Калиновский.
Віталя Рымашэўскага прэтэндэнтам на ўдзел у наступных выбарах прэзідэнта вылучыла нацыянальная канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая прайшла 23 траўня ў Менску. Адразу пасля гэтага ён заявіў, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі на ўдзел у выбарах ад дэмакратычных сіл.
Мэта перамоў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі гэта вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрыскіх сіл у Беларусі, ад дэмакратычных сіл. Безумоўна, наступныя выбары нам патрэбна аб'яднаць як мага большую колькасць дэмакратычных сілаў і выступіць адзіным фронтам, каб пазіцыя грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай Беларусі была кансалідаваная і вакол асобы адзінага кандыдата, і што найбольш важна, вакол праграмы дзеянняў і тактычных і стратэгічных.
Да магчымых удзельнікаў правацэнтрысцкай кааліцыі, аб'яднанай на аснове агульных каштоўнасцяў і светапогляду, Віталь Рымашэўскі апрача БХД адносіць БНФ, АГП, Рух за свабоду. Між тым, у рамках апазіцыйнай кааліцыі, якая ўжо існуе, аб'яднаных дэмакратычных сіл, пэўны час распрацоўваецца механізм вылучэння свайго адзінага кандыдата. Аднак лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі скептычна ставіцца да магчымасці і гэтым разам абраць кандыдата ад АДС.
Таму што заявы Сергія Калякіна па геапалітычных пытаннях і заявы Анатолія Ляўковіча па ўнутрыпалітычных пытаннях, ну, яны діаметрально супрацьлеглые нашим уявленням. Я не уявляю собі, що можна на этой глебе выбрать одного кандидата.
Спадар Баршчэўскі не виключає свого особистого уделу у президентской кампанії і розуміє необхідність об'єднання опозиційних висілків у складі коаліції. Але він виступає за інший її формат – змагарний.
Тих, хто не хоче проімітувати чергову кампанію, щоб після її зайняти ніякі позиції, може бути у змові з владою. Треба домагатися зміни цього режиму по причині немогчимості його реформувати.
Зазначив Лявон Барщевський. Мінський політолог Олександр Класковський міркує, що опозиція спізняється з визначенням формату свого уділу в виборах, створення коаліції і механізму визначення одного кандидата.
Це треба було робити учора чи навіть позавчора, тому що, у принципі, усі гульці і всі основні сили на позиційному полі, вони давно відомі. По ідеї, цю працю давним-давно можна було б уже поставити на некий твердий ґрунт. Однак, я думаю, що тут відбувається увогулі сьогоднішній кризисний стан опозиції, те, що вона, так би мовити, оголомшена ось цим новим курсом Європи, новою увогулі системою координат, коли вона вже не може так ось монопольно апелювати до Заходу і знаходить там на 100% розуміння. І тому ця ситуація викликала кризис і додаткове розмежування у опозиції на таку, так би мовити, твердокам'яну частку і на частку, умовно кажучи, конструктивну.
Неглядячи на тактичні і ідейні суперечності, на сьогодні опозиційні лідери одні у тим, що для поспіху треба домагатися від уладів зміни виборчого законодавства і справедливих умов для будучих виборів.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз адрес для сувязі з нашою чеською редакцією.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У Празькій студії з вами Аліна Ціханович, і зараз я нагадаю основні теми дня. Найбуйніші держави світу і міжнародна організація судили випробування, проведене Північною Кореєю. ААН збирається провести екстрене посідження. 40-й день довжиться голодовка за кратами Миколая Утуховича. Вірогодно, що у відносинах до волковиських предпримальників заведена ще одна кримінальна справа. Микола Статкевич назвав дату запланованого конгресу за європейські каштовності 21 червня. Олександр Мілінкевич виказується за восінський термін. Об'єднана громадянська партія пропонує замість двох євроконгресів провести агульний форум. Міліція Гомеля розпочала переслід удільників акції пам'яті Юрія Захаренки. 7 травня у годовину зникнення генерала удільники ланцюгу неабиякових передали міліціантам зворот з напоміном про нерозкриту тайну зникнення їх колеги. У Могильові перший ж дощ спричинився до аварії новопобудованого підземного переходу. Ну і зараз більш подробязно регіональні новини. Центральний райвідділ міліції Гомеля розпочав переслід удільників акції пам'яті генерала Захаренки. На Василя Полякова і Петра Кузняцова склали протоколи, а сьогодні у міліцію черговий раз викликали координатора руху за свободу Володимира Кацору, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Такую запозднену реакцію міліції на ланцюг пам'яті генерала Захаренки, зладжений ще 7 травня, сябр Ради АДС Петр Кузнєцов потлумачив так.
Мені здається, що ця пауза вона викликана тим, що міліція, спецслужби, вони відсочували ніяк, мабуть, реакцію громадян. Поскільки акція мала резонанс, то було прийнято рішення о покаранні удільників акції пам'яті генерала Захаренки. От початку, мабуть, у них не було просто готового рішення, як з нами треба поступати.
Василь Поляков у Раді АДС представляє обласну організацію АГП. На ягоную думку, уладам тепер особливо не пожадано, каб опозиція нагадувала про зниклих опонентів режиму.
Улади зараз відчуває себе вельми неупевнено. І зрозуміло, що тема зниклих з'являється найбільш значною для сьогоднішнього режиму. Тому що немає ніяких оправдань, немає ніяких доказів того, що улади не були удільниками цих зникнень. І зрозуміло, що зараз вони будуть робити усе, каб тема зниклих не гучала вельми широко, и грамадство як мага менш ведало про то, что у Беларуси были гэтые зніклые, и як мага менш оппозиция нагадывала про зніклых.
Не выключаючи вышеизгаданных мэтов переследу, координатор руху за свободу Владимир Кацора меркуе, что улады хочуць обмежаваць удзел гомельских прадстаўнікоў АДС у важной сустрэчы у Киеве, запланаванай на пачатак чэрвеня.
Одна из максимых версий полягае в тым, что прадстаўнікі нашай гомельскай коалиции павінны неўзабаве сустрэцца у Киеве с прадстаўнікамі Европейской и Злучаных Штатов грамадзянскай супольнасці, где мы будем мерковаць ситуацию у Беларуси с правами человека, а так само политичную ситуацию и працу нашей коалиции на Гомельщине. И максимум в этой сувязи нас хочет физично обмежовать от удзелу в этой сустрэчы.
Паводле суразмоўцы, такі прецедент уже был.
Недзе полторы гады тому, калі у Гомель приезжали амбасадары краін Евразвязу, павінна была сустрэча так само быць. Але напередані мяне і Василя Полякова посадили за краты за дробное хуліганство. Конкретно, что мы нібыта лаяліся у грамадскіх месцах.
Гаварыў Уладзімір Кацора. Сёння ў Магілёве будаўнікі ліквідуюць наступствы аварыі ля новага падземнага пераходу, які злучае дзве цэнтральныя гарадскія магістралі – вуліцу Ленінскую і праспект Міру. Зусім нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі яго датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Репартаж з Магілёву.
Посярод прагалу опынулся асвятляльный слуп, каб ён не абрынулся на проезжую частку, альбо на козырок пераходу яго патрымлівае кран. До пераходу адсюль не больш за 2 метры. На месцы аварии мноства техники. Так выглядала сёння картина ля падземнага пераходу.
Там большого страха нету, все это уберется как-то и все будет нормально. Ну, ливень у нас был очень тяжелый, у нас домов много позаливало. Да, сейчас руководство городское собирается, думают, как принимать меры, что делать по устранению.
Поведомила супрацоўніца гарвыканкаму. Паводле відавочцаў, аварыя здарылася пасля 22 гадзіны. Яміну хутка запоўніла вада. Адпампоўвалі яе і прадухілялі пашырэнне правалу ўсю ноч. Кіраваў працай сам старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады называлі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, а зэканомілі 11.
Если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого. Конечно, он решает проблему движения транспорта. Всегда было что-то, но паники было поменьше. Никто же не пострадал, ничего не случилось.
Тлумачыць супрацоўніца гарвыканкаму. Что до дажджоў, якія вінаваціць суразмоўніца у аварыі, то яны ў ноч с пятницы на суботу залілі сам пераход. Пожарные машины некалькі гадзінаў выпампоўвалі ваду адтуль. Будаўнікі, калі рабілі пераход, не праклалі ліўнёвай каналізацыі. Пераход у Магілёве пачыналі будаваць як вялікшую рэгіёне і найбольш арыгінальную Беларусі. Для ўнутранага аздаблення закупілі граніт і мармур, электрычны ліфт. Будоўлю ўлады называлі адной з галоўных.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вяртаемся да галадоўкі. Прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, як я ўжо паведамляла, ён праводзіць сваю галадоўку за кратамі 40-ы дзень. Ці ёсць у такіх акцыях выніковасць і пазітыў, ці значны іх грамадскі рэзананс? Гэта высвятляла Галіна Бакунчык.
Пераважна большыня галадовак у незалежнай Беларусі палітычныя, і адной з першых сталася галадовка 1995 году. Яе распачалі дэпутаты Верховнага Савету ад апазіцыі супраць рэферэндуму пра змену дзяржаўнай сімволікі і наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай. Галадоўнікаў збілі і выкінулі з авальнай залі спецслужбы. Праз год падчас правядзення Чарнобыльскага шляху былі арыштаваныя актывісты БНФ Вячаслаў Сіўчык і Юры Хадыка. На знак пратэсту супраць арышту людзей па палітычных матывах за кратамі яны галадавалі 52 дні. Спадар Сіўчык кажа, што не дасягнуў пастаўленай мэты, але безвыніковымі гэтыя намаганні не былі.
Не так хутка пасля нас з'явіліся палітвязні в Беларусі. Это таксама адна з наступстваў нашай галадоўкі з спадаром Хадыкам. Это першае. Па-другое, тады мы перамаглі персанальна Лукашэнку. Нешмат тут падзей адбывалася в Беларусі, калі ў Александра Лукашэнкі хтось персанальна выйграў. Таму што тады яшчэ быў той час, калі людзі рэальна ведалі пра нашую галадоўку і даходзіла да таго, што нават супрацоўнікі міліцыі ў адкрытую абвяшчалі салідарнасць з намі.
У 2004 годзе я яшчэ адна група дэпутатаў ад апазіцыі, але ўжо ў палаце прадстаўнікоў зладзіла галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. Адзін з яе ўдзельнікаў, былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, галадаваў 5 разоў, у тым ліку 40 дзён за кратамі і 25 дзён таксама за кратамі разам з Александрам Казуліным, патрабуючы вызвалення ўсіх палітвязняў. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін тады галадаваў 53 дні. У выніку пытанне пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі пры дапамозе дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі было ўзнятае ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выніковымі свае галадаванні лічыць і Сергей Скрабец.
Мая галадоўка, якую я распачаў у турме, яна дазволіла мне на год раней выйці з-за крат, была прыменена амністыя. Калі мы галадалі група Рэспубліка, мы дамаглі вынесці ў авальную залу пытанне аб змяненнях у выбарчым кодэксе. Нам яго не дазвалялі. На жаль, нам не ўдалося яго працягнуць праз галасаванне, але ж яно было паднята гэта пытанне. Што ж гэта эфектыўны сродак барацьбы супраць сённяшняга рэжыму ў нашай краіне.
Прытрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку на знак пратэсту супраць ягонага ўтрымання ў турме. На знак пратэсту супраць судовага пераследу ў 2005 годзе і таксама за кратамі ён галадаваў 74 дні. Не першую галадоўку праводзяць і сябры Маладога фронту. У 2006 годзе каля 20 актывістаў у Сыльгорску праз галадоўку пратэставалі супраць рэпрэсіяў і за вызваленне палітвязняў. У падтрымку Мікалая Утуховіча і ягоных паплечнікаў зараз маладафронтаўцы галадавалі 12 дзён. Адзін з удзельнікаў акцыі Арцём Дубскі, асуджаны паводле працэсу 14, таксама лічыць галадоўку салідарнасці выніковай.
Калі мы спрабавалі вызваліць Утуховіча, там быў такі пункт, як рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Амністыя інтэрнэшнл прызнаў нас вязнямі сумлення 14 чалавек, якія праходзілі па справе 14. На маю думку, ось гэта прызнанне такой уплывовай арганізацыі, гэта адзін з першых крокаў на гэтым шляху прызнання і рэабілітацыі ўжо далейшай, ужо беларускімі ўладамі.
Відавочна, масавымі і выніковымі галадоўкамі ў перыяд кіравання Александра Лукашэнкі былі ў горадні і Менску. У горадні 3 гады таму каля дзясятка старых веруючых жанчын праз тыднёвую галадоўку дамагліся будаўніцтва каталіцкага храма. У 2006 годзе 200 вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» ў Менску галадавалі 23 дні, але ў выніку здолелі адстаяць ад разбурэння будынак сваёй царквы. Зараз улады распачынаюць новы наступ на «Новае жыццё». У гэтым звязку вернікі не выключаюць новай галадоўкі. Аднак гэта крайняя форма пратэсту і ставіцца да яе неабходна надзвычай абачліва, кажа адзін з удзельнікаў галадоўкі пратэстантаў, палітолог Владимир Мацкевич.
Яна спрацоўвае толькі тады, калі сапраўды у тых, хто пратэстуе і чагосьці дамагаецца, нема іншых метадаў, не засталося іншага шляху. І калі галадоўшчыкі маюць намер, волю і сілу ісці да канца. Калі у ўладаў ёсць сумненне адносна таго, што галадоўшчыкі збіраюцца ісці да канца, то тады сэнс, выніковасць такой галадоўкі зводзіцца да мінімума, а можа і ўвогуле губляе сэнс. З аднаго боку, а з другога боку нават дыскрэдытуе саму акцыю, ну сам гэты сродак барацьбы і змагання. Да іх трэба ставіцца поўнасцю сур'ёзна, толькі тады яны маюць сэнс.
Эфектыўнасць палітычных галадовак у Беларусі даследавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыехалі 10 прадстаўнікоў князькага роду Радзівіла, у тым ліку дачка апошняга ардыната Нясвіжу, князя Альбрэхта Радзівіла Альжбета. Яна нарадзілася і да вайны жыла ў Нясвіжскім замку. Спадкаемцы славутага магнацкага роду прабудуць у Беларусі некалькі дзён. Праграма візіту прадугледжвае паездку ў Мірскі замак і рэзідэнцыю Радзівіла ў вёсцы Паланычка. Галоўны пункт іх візіту – Нясвіж. Падрабязнасці сёння ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Ну а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Рэкордную колькасць каментароў, больш як 130, выклікала інфармацыя пра канфлікт Александра Мілінкевіча з рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічым з прычынай публікацыі артыкула, дзе Мілінкевіч абвінавачваўся ў нібыта жаданні падыграць Лукашэнку на будучых выбарах. Піша актывіст БНФ.
Я уважліва яшчэ раз перачытаў заяву Сурвіла, Пазняка, Шушкевіча і Казуліна і не магу зразумець, чаму Мілінкевіч адмовіўся яе падпісаць. Заява вельмі узважаная і збалансаваная. У заяве выказана жаданне бачыць Беларусь інтэграванай у Еўропу, і разам з тым ёсць папярэджанне супраць легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі. З чым тут не згодны Мілінкевіч? Ён супраць інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, ён за прызнанне дыктатарскіх метадаў Лукашэнкі, не бачу логікі ў яго адмове паставіць подпіс. Хіба што асабістыя амбіцыі. Але якая б ні была прычына, вынік зразумелы. Мілінкевіч нанёс моцны ўдар па адзінстве апазіцыйных лідараў. Не ведаю, ці сапраўды Мілінкевіч хоча на будучых выбарах падыграць Лукашэнку, але несумненна, што, не паставіўшы свой подпіс, ён Лукашэнку падыграў.
З актывістам БНФ спрачаецца Дзімыч. Пераклад з расійскай.
Уладу рэйтынгамі і рэзалюцыямі не бяруць. Уладу бяруць пры масавай падтрымцы народа. Гэтай падтрымкі на сёння ні ў Пазняка, ні ў іншых з апазіцыі няма. Усё астатняе ад лукавага. Спадары з БНФ трэба закончваць з утопіямі. У нашай краіне навогул ніводнае пытанне не вырашаецца без нас, рускамоўных. Так што канчайце вашыя мантры пра Пазняка, калі хочаце прыйсці да ўлады хоць калі-небудзь.
Дзімычу адказвае Язэп.
Вун яно што, мова для цябе брыдкая, западло значыцца. Але маеш рацыю, без вас, рускамоўных, немагчыма вырашыць нешта ў нашай краіне. Але парадокс, ніхто гэтага не збіраўся ніколі рабіць. Можаш бэсці, сколькі хочаш таго ж Пазняка, але і ён ніколі і нікога не змушаў сілком да мовы. І каб прэзідэнтам стаў, таксама як і Лукашэнка, ездзіў бы ў Маскву дамаўляцца. Іншая справа, што народ бы не бэсціў і перад крэмлінамі на пузе не коўзаўся б, як некаторыя. Проста Зенон Станіславіч, звычайны дзяржаўнік, дарэчы, як і Мілінкевіч. Розныя людзі, розныя шляхі, розныя сітуацыя. Такіх зацятых ворагаў беларушчыны, як ты, ніхто і не будзе перавыхоўваць, а тым больш прымушаць. Яно і вядома. Зараз быць ісціна рускім з усіх бакоў выгодна, прагматызм, халера на яго. А звычайныя рускамоўныя ў нармалёвых умовах вельмі хутка і без прымусу пяройдуць на родную мову, як толькі дазволена будзе быць беларусамі. Я магу меркаваць толькі па вонкавых прыкметах, але Мілінкевіч робіць цалкам адэкватныя крокі.
Мы пазнаёмілі вас з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і хутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.